Kamnikkistrong. And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumatano, Disemba 9, mwaka huu wa 2020.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Ndani ya dakika 30 katika matangazo ya VOA Express, tutakuletea masuala ya teknolojia na vile vile tutaelekea huko DRC kujua hali inavyoendelea katika mzozo wa kisiasa kati ya kambi ya FCC na Cash.
Vilevile tutakuwa na kipengele cha barazani pamoja na burudani ya muziki. Tutakuwa pia na ripoti kuhusu kampuni ya mawasiliano Kenya Safaricom inatarajia kurejesha ada zilizokuwa zimeondolewa.
Na hivi tunavyozungumza ni kwamba waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed yupo nchini Kenya kwa ziara ya siku mbili. Hii ni ziara yake ya kwanza ya kigeni tangu alipotangaza kukamilisha operesheni ya kijeshi katika mkoa wa kaskazini wa Tigray. Na sasa hebu tuelekee huko nchini DRC. Muungano wa vyama vya siasa vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila FCC vinamuomba rais wa sasa kusitisha udikteta ambao wameweka nchini humo baada ya Joseph Kabila kuweka udemokrasia, na kuomba mahakama ya katiba kutatua shida ya kisiasa iliyoko nchini DRC. Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Kambere Kalumbi Ferdinand, makamu kiongozi wa PPRD Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mmoja wa viongozi wa FCC vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, amesema rais wa sasa amekiuka katiba kwa viwango mbalimbali na kuweka udikteta ambao waweza kupelekea hali mbaya siku zijazo.
Wanakiuka katiba mara na mara, tunawaza maongezi itakuwa ili mwendo iendelee. Wanasimamisha ofisi ya wana, ya chumba ya wanabunge, wanaokuwa wakiwanyang'anya kama vitu gani, vitu ambavyo vyote unaona kama ni vita ya kiasi kabisa. Donc tunaenda tukirudilia sasa udikteta tu, maoni kaka ya sasa ya mtu mmoja tu, kwani ni rais wa nchi ndio inapaswa kufuatiwa. Sasa hii tunakuwa kabisa tukikanyanga hii yote ilikuwa tumepambana na kupata kama maoni ya kidemokrasia ndani ya nchi. Hivi vitu havifanyiki, tunarudia tena nyuma kabisa.
Kalumbi ameomba mahakama ya kikatiba kufanya kazi yake, kwani sasa hali ni mbaya.
Msimamo wetu ni kama kikawaida ya kusema kwanza katibu iheshimishwe, sheria ziheshimishwe. Donc wenzetu wanatuweka ndani ya shida kubwa, ambayo shida za raia haiko tena susi yao, inakuwa ni wao wapate mamlaka hata kwa njia zote za kukiuka sheria.
Bunge wa FCC ya rais wa zamani Joseph Kabila wakianja kutoroka FCC na kujiunga na rais wa sasa Felix Tshisekedi, kama huyu Jadoka Sereka Mangwengwe, mbunge wa Beni akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Na sie sawa mabunge ya Beni tuko na lazima sana ya usaidizi yake, sawa komanda supreme de l'armée ndio anasimamia vita. Alors sione kama mbunge wa Beni anaweza katala kuambatana na chef de l'état, ni kama mgonjwa mwenye anakatala kuambatana na daktari.
Kinshasa ambako hii kesho ofisi ya mpito iliyowekwa hapo jana inaandaa kikao cha kwanza kuchambua mwito usiokuwa na imani unaomwandama spika wa bunge Janini Mabunda. Tembo Siotama ni mbunge wa Butembo akiwa mjini Kinshasa.
Kesho haitakuwa kuchagua spika mpya wa bunge, na kesho itakuwa kuvote kwa ajili ya faveur ya kuangusha hiyo ofisi ya zamani. Donc itakuwa kupita wiki uno tunaangusha ofisi, na tayari ambao walisaini hiyo petition wamekuwa zaidi ya 250. Manake inaonekana kwamba hiyo ofisi kesho inaanguka, na tunapasi kuvote kwa ajili ya kuanguka kukonfirme hizo signature ambazo tulitia kwenye petition.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tukiendelea na ripoti nyingine ni kwamba kampuni kubwa ya mawasiliano nchini Kenya, Safaricom, inatarajia kurejesha ada zilizokuwa zimeondolewa kutokana na janga la korona kwa kutuma pesa kwa njia ya simu ya mkononi kupitia mfumo wa M-Pesa. Mfumo wa M-Pesa ni mfumo wa teknolojia ambao unatumiwa na Wakenya wengi kutuma fedha, kuhifadhi, kukopa na kulipa bidhaa na huduma nyingine muhimu. Mwishoni mwa mwezi Septemba, Safaricom ilikuwa na wateja milioni 27 miongoni mwa raia milioni 47 wa Kenya. Maelezo zaidi anayo mwenzangu Patrick Nduimana juu ya ripoti hii.
Safaricom ambayo inamilikiwa kwa sehemu na kampuni ya Afrika Kusini Vodacom na kampuni ya Uingereza Vodafone, mwezi Machi mwaka huu iliondoa ada za kutuma pesa kwa njia ya simu ya mkononi ili kurahisishia wateja waendelee kufanya malipo katika kipindi cha janga la corona. Hatua hiyo ya kutaka makampuni ya mawasiliano kuondoa ada za kutuma pesa iliamrishwa na Benki Kuu ya Kenya. Hata benki za biashara ziliombwa kuondoa ada zote zinazolipishwa wateja wakati wa kutuma pesa na simu zao za mkononi hadi mwisho wa mwaka huu. Mkurugenzi mtendaji wa Safaricom Peter Ndegwa ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hadi sasa hawakupata agizo lolote la kutoendelea kulipisha ada kwa wateja wao.
The increase in volume that we have seen during this period within the ecosystem, and we see a very healthy ecosystem within.
Kutokana na kuongezeka kwa kiwango cha watu wanaotuma pesa ambacho tumeona katika kipindi hiki kwa kutumia mfumo tulioweka, na tunaona ni mfumo mzuri kupitia M-Pesa, inabidi tutizame iwapo ni bora kupunguza ada tulizoziweka, hasa tukitizama upande wa ushuru tunaolipisha hasa kwa wanaotuma pesa zilizo chini ya shilingi 1000.
Mapato makubwa ya Safaricom yanayotokana na M-Pesa katika nusu ya kwanza ya mwaka yamepunguka kwa 10.5% mwaka hadi mwaka. Ndegwa amesema kwamba wanaendelea kufanya mazungumzo na Benki Kuu na kuongeza kuwa kampuni yake itatizama uwezekano wa kupunguza bei kwenye baadhi ya huduma za M-Pesa kufuatia ongezeko kubwa la kiwango cha watu waliotuma pesa wakati wa janga la corona.
Even at a basic level, when we look at top up of airtime, we saw a 10% points increase.
Hata tukitazama upande wa watu wanaoweka bando zao kwenye simu zao, kulikuwa na ongezeko la 10% kwa wale wanaotumia mfumo wa M-Pesa ikilinganishwa na wale wanaoweka bando zao kupitia vibanda vya huduma ya Safaricom.
Safaricom pia imekuwa ikizingatia biashara yake ya data kuziba pengo la kushuka kwa mapato ya M-Pesa, ikitoa ufadhili kwa wateja 1,060 kununua simu za teknolojia ya 4G katika juhudi za kuongeza matumizi.
At the end of this year we will have 100% coverage. At the time when we announced results we were at 91. That's one. The second is for you to really
chini mwa mwaka huu tutakuwa na 100% ya wanaotumia simu za 4G. Tulipotoa taarifa hiyo matokeo yalikuwa 91%. Hilo ni moja. Pili, ili kuzalisha pesa upande wa data unatakiwa kuwa na simu zinazotumia data za kutosha. Na unajua zaidi ya nusu ya simu ambazo ziko kwenye masoko ni simu za 2G. Kwa hiyo lengo letu ni kusaidia wengi wanaotumia simu za 2G kupata simu za 4G. Leo wanaotumia simu za 4G ni chini ya 20%.
Kampuni hiyo ina lengo la kuongeza kwenye mtandao wake idadi ya watu wanaotumia simu za mkononi za kisasa kufikia 70%. Leo wanaotumia simu hizo maarufu smartphones ni chini ya 20%. Safaricom inapanua pia mtandao wa 4G ili utumiwe nchini kote ifikapo mwishoni mwa mwaka huu, wakati mwezi uliopita mtandao huo ulikuwa unatumiwa kwa 90%.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tupate habari za dunia zinasomwa na Ed Ligongo.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson alitarajia kwenda Brussels leo kwa ajili ya chakula cha jioni na mkuu wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen, katika hatua nyingine ya kujaribu kuepuka na kutokuwepo kwa mpango wa biashara baada ya kujitoa katika kipindi cha wiki tatu zijazo. Huku wasiwasi ukiongezeka wa kutopatikana kwa mpango wa kujitoa kwa Uingereza, mchakato uliokuwa na mgogoro kwa kipindi cha miaka mitano ambao Uingereza itajitoa rasmi kwenye umoja wa Ulaya Desemba 31. Chakula hicho cha jioni kinachukuliwa kama nafasi ya mwisho ya kufanikisha mpango wa Uingereza. Marekani imeweka vikwazo mwezi huu kwa makampuni makubwa ya China ya uchimbaji mafuta ambayo Washington inayachukulia kuwa yana ushirika na jeshi la China. Lakini baadhi ya wataalamu wa kikanda wanasema kwamba makampuni ya mafuta na gesi ambayo baadhi ya raia wa Marekani ni wawekezaji na kufanya kazi ya mabilioni ya dola ikijumuisha kupigania ukanda wa bahari ya South China Sea yatapaswa kutafuta njia ya kuibakisha China kama mshirika. Serikali ya Marekani hapo Desemba 3 ilipiga marufuku raia wake wote na makampuni kufanya biashara na kampuni ya China National Offshore Oil Corporation kufuatia kuwekwa kwa amri ya kiutendaji kutoka White House mwezi Novemba. Washington inaichukulia kampuni hiyo kuwa ni mshirika wa jeshi la China. Ni kampuni ya kwanza ya mafuta na gesi katika orodha ndefu ya makampuni 35 ya China yanayokabiliwa na vikwazo kama hivyo vya serikali ya Marekani. Korea Kaskazini imesema waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini atawajibika kwa kueleza wasiwasi wa madai ya utawala wa Korea Kaskazini kwamba hakuna maambukizo ya virusi vya korona nchini humo. Waziri wa mambo ya nje Kang Kyung-wa amesema wiki iliyopita katika mkutano akiwa Bahrain kwamba ilikuwa vigumu kuamini kuwa Korea Kaskazini hakuna maambukizo ya korona ambayo yameambukiza watu milioni 69.2 kote duniani ikijumuisha vifo milioni 1.5. Kang pia amekosoa utawala wa taifa hilo uliojitenga na dunia kwa kushindwa kutoa ushirikiano na Seoul katika kukabiliana na maambukizi ya mpakani. Katika taarifa iliyotolewa na afisa wa Pyongyang katika shirika la habari la Korea Central News, inaeleza Kim Yo Jong, ambaye ni dada wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, alieleza kuwa matamshi ya waziri huyo ni hali ya kuendelea kutafuta ushirika uliosimama na taifa hilo.
Mapema very fast mina jua ati we unanijua kani trust unajua ni kushua kimoda chama moja majua na kulai kwa lai na ninajua unajua mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast mapema mapema very fast
mapema ninataka kukemba nimeshindwa kusema na bata nyuma ya hema bro
na jaba nimeshindwa kutema tutoka na tetema chiki venye na hema bro.
Mapema very fast,
he move and no cast,
me doggy and no cast,
she trying to get it back.
Mapema, mapema very fast,
me no jua, ati we unanijua, can you trust you na jua ni kushua, kimoda, jama moja majua na kula, kwa lai na nina jua unajua.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 9:30 huko Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kukupatia makala ya barazani. Kama alivyodokeza mwenzangu Mkamiti hapo awali, mada yetu leo ni hii: inafaa kwa wazazi kuzungumza na watoto wao kuhusu masuala ya mapenzi? Na kwenye laini ya simu kuna wasikilizaji ambao wanataja majina yao na kisha wanatoa maoni yao.
Asante, mimi ni Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini.
Mimi nadhani swali hilo ni safi. Ni bora mama amfunze mtoto kuhusu mapenzi, na amfundishe na amwonyeshe shida iliyomo, kwamba akitumia mapenzi vibaya atapata shida, ila akitumia vizuri anaweza akafaidika, anapata furaha ya mapenzi. Hata baba pia ampe mtoto shauri na amfundishe, kwa sababu akiingia ndani ya shida hiyo bila kuambiwa itakuwa ni vigumu, na mzazi ndiye atakuwa ambaye amepata shida kubwa kuliko hata mtoto. Ndiyo hayo, kwa sababu ungemfunza na kumwambia kwamba hiki kitendo kinafanyika muda huu, kwa mfano ukishapata mchumba ndipo ufanye hiki kitu, hapo ndipo ndio maana ya kumfunza mtoto, kwa sababu hakufundishwa, ndipo anapokwenda kujifunza ndipo anapoingia kwenye mtini. Ila angeambiwa kwamba ukifanya hivi utapata shida hili kesho, lakini ukijilinda mpaka siku utampata mchumba na ndipo ukafanya hiki kitendo utapata furaha, na hiyo ndio sasa matunda na faida ya kumfunza kile kitu kabla hajakifanya. Asante pia.
Baada ya maoni kwa njia ya simu, sasa nisome maoni ya wale walioandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namwona huyu Melkisedeki Shinga kutoka Kigoma, Tanzania, anasema binafsi sioni sababu ya mzazi kukaa na kumwelezea mambo ya mapenzi mwanaye. Badala yake ni bora kumpeleka shule nzuri na kumuhimiza kwenda kanisani, maana huko ndiko atafundishwa yote hayo. Robert Mwanzi wa Village Market, Nairobi huko Kenya, anasema ni vyema wazazi kuwaelimisha watoto wao kwa busara kuhusu masuala ya mapenzi. Asili ya sababu ya kutenda maovu ni ujinga, kwa hivyo ni lazima tushikilie kwa uthabiti kwa vyombo vya ufahamu na elimu. Richard Kambale kutoka huko Beni, DRC, anasema bila shaka mama awaambie watoto wake wasichana shida na furaha iliyomo, baba pia awaambie watoto vijana.
Na kwa upande wangu basi, ninasoma maoni kutoka kwa Robert Nachime. Yeye anatokea Kalehe huko DRC. Anasema ni jambo zuri kuzungumza na watoto kuhusu swala la mapenzi, ila wazazi wengi wanakuwa ni waoga wa kuzungumzia swala hili, hasa wazazi wa Kiafrika, hata huku DRC kwa ujumla pia tatizo hilo lipo. Lakini yeye Robert anasema kwa upande wake anaona ni jambo zuri na ni vyema wazazi waondoe uoga na wakae chini wazungumze na watoto wao kuhusiana na swala hili na kujenga mazingira rafiki. Hali kadhalika nina ujumbe kutoka kwa Grace Iraguho. Yeye pia anapatikana huko Rushuru Kiwanja, DRC. Anasema ni jambo jema kwa sababu watoto watakuwa na elimu kuhusu mapenzi na watajiepusha kufanya mapenzi haramu. Ni Brett Mahuvi, yeye anapatikana Iringa, Tanzania. Anasema ndiyo inafaa sana, kwani bila ya kuwaweka wazi watoto watuambie lipi jema wanaloliona, hali haitakuwa vizuri, na pia wazazi wanatakiwa wawe rafiki na watoto wao. Msikilizaji wa VOA Express, tunakupatia hivi sasa burudani ya muziki. Ni ushirikiano wa Otile Brown na Kidumu, wanakupatia wimbo Lela. Pata vitu vizito na vitamu hivyo ndani ya VOA Express.
Ivo nampendea nini wakati kila kutwa na kuuliza tunang'ang'ania nini, ni dhahiri subira na heri tukuta. Wanaume wengine ni kama nguo nzuri, kitrai mwili na ikai matunzo. Lela, lela, ungekuwangu ningekupenda ipasavyo. Lela, lela, ungekuwangu ningekupenda ipasavyo. Changu chako, chako changu minawe, na wewe tena niache utoto kutwa kucha machangu nikuoe. Kwa shuja wako takuliwaza, takufariki mama. Ukinitaji mama, nipigie simu ya nani. Takuwa shuja wako mama, takuliwaza mama. Nitakufariki mama, nipigie simu ya nani. Takuwa shuja wako mama, takuliwaza mama. Nitakufariki mama.
unahitaji matunzo.
Bila shaka hapo ulipo msikilizaji, kibao hicho Leila kutoka kwa Otile Brown akishirikiana na Kidumu kimekuburudisha mahala popote unaposikiliza matangazo ya VOA Express. Kabla ya kukupatia matukio yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, hivi sasa tusikilize masuala ya teknolojia. Uzinduzi wa ndege kubwa zaidi duniani isiyo na rubani umefanyika hapa Marekani, ambapo chombo kiitwacho Raven X kinachopakwa kasi kubwa kikitumia teknolojia ya kisasa kabisa kimepata kibali cha kufanya safari za angani. Kufuatia uzinduzi huo, sasa itakuwa rahisi zaidi kusafirisha vifaa mbalimbali zikiwemo satellite kwenda katika anga za juu. Mwandishi wetu wa masuala ya teknolojia BMJ Moridhi amekuwa akifuatilia yaliyojiri na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Chombo cha Raven X kinachomilikiwa na kampuni ya Avom ambayo hutoa huduma na kuuza vifaa na vyombo mbalimbali kwa serikali ya Marekani kinatajwa na wanasayansi kama cha kipekee kinachotumia teknolojia ya hali ya juu na ya kisasa inayokiwezesha kupaa kwa kasi ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya vyombo vya anga za juu hapa duniani. Kampuni hiyo inasema imetumia teknolojia na software ya kipekee ili kukidhi mahitaji ya serikali ya Marekani ya kusafirisha vifaa na vyombo mbalimbali kwenda kwa anga za juu kwa urahisi na kasi ya juu. Jess Kailas, ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo, anasema kwamba mbinu walizotumia katika kuunda chombo hiki zitapunguza muda wa uzinduzi wa vifaa kutoka miaka hadi miezi michache tu, na kwamba vifaa vyake vina kasi kubwa kuliko vyovyote vingine duniani. Jeshi la Marekani liliwakilishwa kwenye uzinduzi huo. Luteni Kanali Ryan Ross ni afisa mwandamizi wa kikosi cha anga za juu cha Marekani anayehudumu katika kambi moja mjini Abaco, jimbo la New Mexico.
I'm privileged to be a part of this milestone, the unveiling of the Avom Raven X autonomous.
Ni fahari yangu kuwa mmoja wa wanaohudhuria hafla hii muhimu ya uzinduzi wa chombo cha Avom Raven X. Huu ni wakati wa kusisimua tunapozungumzia uzinduzi kama huu. Kikosi cha anga za juu cha Marekani kinajitahidi kushirikiana na wadau mbalimbali wanaunga mkono juhudi zake za kufikia malengo muhimu katika anga za juu. Kuwa na makampuni yanayoweza kuimarisha uwezo wa kuzindua vyombo mbalimbali ni muhimu mno katika kuhakikisha kwamba kikosi cha anga za juu cha Marekani kinaweza kukabiliana vilivyo na vitisho vyovyote katika siku zijazo.
Kampuni ya Avom inatajwa na wachambuzi wa masuala ya sayansi kama ambayo imebadilisha taswira ya usafirishaji wa vifaa kupeleka kwa anga za juu, na vyombo vyake vinaweza kukodishwa na wadau ambao wanataka vifike vinakohitajika kwa haraka. Raven X ndicho chombo cha pekee kisicho kikubwa mno kilichojengewa hapa duniani ambacho kinaweza kutumiwa kwa zaidi ya mara moja. Kinaweza kufanya safari ya kutoka ardhini hadi kwenye kituo cha anga za juu kwa takriban dakika 180. Kikimaliza kupeleka mzigo wake kinarejea hapa duniani, kutua salama na kujiegesha chenyewe. Mkuu wa kampuni hiyo anasema uzinduzi wa chombo hiki pia una manufaa makubwa kwa nyanja kama vile ujasusi, ulinzi, biashara ya mitandao, ulinzi wa mazingira, utabiri wa hali ya hewa, kilimo na kadhalika. Tayari kampuni hiyo imeanza kupata faida na inatarajiwa kushirikiana na kikosi cha jeshi la Marekani cha anga za juu kitakachopeleka ujumbe wake kwenye anga za juu kwa kutumia chombo kiitwacho Eslon 45. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Na sasa nampisha Mkamiti Kibayasi atujuze mengi kuhusu yale yanayozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Karibu Mkamiti.
Shukran Patrick Nduwimana. Kinachojadiliwa kwenye mtandao wa Facebook ni malumbano ya kisiasa yanayoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambayo ni gumzo sasa kwa siku kadhaa baada ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kutangaza kumalizika kwa muungano wa kisiasa kati ya kambi ya Tshisekedi ya Cape for Change na kambi ya Kabila ya FCC, ambapo kambi ya FCC inasema hatua hiyo ya Tshisekedi haiendani na makubaliano ya awali ya kambi hizo mbili. Nelson anaandika, DRC, kaeni chini, mmalize shida zenu za ndani, wafikirieni raia wenu wanaotaabika sana huko mashariki mwa Kongo kwa kupigana. Zebukia anaandika, kwani FCC na Cape for Change tatizo lenu ni nini? Sikilizaneni na msipeleke nchi kusiko tarajia. My name anaandika, inasikitisha kuona nchi ina utajiri wa madini na rasilimali nyinginezo nyingi, lakini viongozi wanashindwa kufanya kazi na kwa furaha zaidi ili kuwanufaisha wananchi wake. Badala yake tunaona wakishikana mashati hadharani. B2 anaandika, Wakongo wa diaspora tulikuwa tunasubiri kusherekea miaka miwili ya Tshisekedi madarakani kwa amani. Sasa mnataka kuturudisha nyuma. Kaeni mmalize tofauti zenu. Madaraka ni majaribio na mtihani kwa Mwenyezi Mungu. Nikiachana na hayo, kinachozungumziwa pia ni kuhusu kuongezeka kwa kesi za COVID-19 duniani, ambapo Marekani bado inaongoza kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins. Zaidi ya kesi milioni 14.7 zimethibitishwa Marekani na vifo zaidi ya 283,000. Na idadi hii, msikilizaji, inatarajiwa kuongezeka zaidi ya hapo nilivyosema. Sims anasema poleni kwa wote waliopoteza wapendwa na hata wanaotaabika wakati huu wakiwa mahospitalini na kwingineko. Mungu Baba tuepushe na janga la COVID. Neymar anaandika, hili janga limeshaingia katika historia, japokuwa inaelezwa chanjo itafika karibuni kwa jamii, lakini tayari tumeshaumia vya kutosha. Christmas anaandika, kabla ya kuzungumzia chanjo, ni vyema pia ukajilinda mwenyewe kwa kuvaa barakoa, kuosha mikono mara kwa mara na kufuata social distancing kama wanavyosema wataalam. Yani anamaanisha kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Kingalu anaandika, hakika magonjwa tumeumbiwa binadamu, na hili janga la COVID-19 ni letu sisi, nalo pia litapita. Mungu Baba uliye juu, tuokoe wanao tunataabika. Ni hayo tu niliyokuwa nayo katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwake Patrick Nduwimana.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda kabisa unakimbia, lakini bado tuna mengi ya kukupasha wewe msikilizaji. Hivi sasa tunakusomea maoni machache kutoka kwako wewe msikilizaji, kufuatia swali letu tuliobandika kwenye mtandao wa Facebook ambalo linasomeka hivi: nini kifanyike kumaliza mvutano kati ya kambi ya Tshisekedi na kambi ya Kabila huko DRC? Haya, naanza na huyu Grace Iraguha Nsekanabo wa Rutshuru, Kiwanja, DRC. Anasema hakuna cha kufanyika ili kumaliza mvutano kati ya FCC na Cash, kwani sharti iwe sisi raia tumechoka na kambi ya Kabila, kwani waliongoza nchi vibaya. Tunamuomba Rais Tshisekedi kuhukumu wale ambao walitenda mabaya kwa raia. Dalala Tajili Jeshi kutoka na Manyere, Rukwa, Tanzania, anasema maoni yake, Kabila ajaribu kukaa chini na kutafakari kwa nini Tshisekedi ameamua kumtupa. Akipata chanzo ndipo atafahamu namna ya kufanya. Nimalizie na huyu Efukula Alain kutoka huko DRC, anasema wale ni wapenda fujo tu ili uchaguzi usifanyike hapa nchini DRC. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Naitwa Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia upendo, umoja na mshikamano popote pale mnapotusikiliza.